Blaðsíða 118 Vindorka Sólin einnig uppspretta vinda sem blása á jörðinni. Vindurinn einn af þeim orkugjöfum sem maðurinn hefur nýtt sér mjög lengi. Áður fyrr var vindurinn engum notaður til þess að sigla skipum, mala korn og dæla vatni með vindmylum. Nú vindorkunni safnað með vindrafstöðum. Þegar vindurinn blæs á spaða vindrafstöðana snúast þeir og knýja þannig rafal sem framleiðir rafmagn. Danir hafa verið brautryðjendur í nýtingu vindorku. Vindrafstöðvar í Danmörku sjá þeim fyrir tæpum 20% af þeirri raforku sem þeir þurfa. Bandaríkin og Þýskaland eru einnig stórir framleiðendur vindorku. Vassorka Vassorka svo orka sem vatn býr yfir á ákveðnum stað í náttúrulegri hringrásinni, þar sem vatn fellur í átt til sjávar. Á leið sinni vatnið virkjað til þess að framleiða raforku. Fyrst árnar stíflaðar og búin til uppistöðulón þar sem vatnið geymt. Þannig fæst líka jafnt rennsli allt árið kring því náttúrulegt rennsli í ám oft sveiflukennt og árstíðabundið. Magn orku fer eftir vassmagni og fallhæð vassins frá uppistöðulóni til stöðvarhús. Vassorka nýtt víðsvegar heiminn en mest í Kanada, Bandaríkjunum, Rússlandi, Noregi, Brasilíu og Paraguay. Nýting vassorku ekki ný af nálinni. Maðurinn hefur nýtt sér hana í 100 ára. Vassorka eina mikilvægari orkulindum heims og í dag um 20% af raforku heimsins framleitt með vassorku. Efst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir Vindrafstöðvar við Búrfell liður í rannsóknar og þróunarverkefni og hagkvæmni vindorku á Íslandi. Neðst á síðunni skýringamynd. Í myndatexta segir Vatn úr uppistöðulóni fellur í aðrennslisgöngum í stöðvarhús þar sem vatnið knýr, hverfla eða túrbínur sem snúa rafal sem breytir snúningsorkunni í raforku. Rafstraumurinn síðan leiddur úr stöðvarhúsinu með háspennulínum út til notenda.